Saa tatu usiku na sekunde kadhaa saa za Afrika Mashariki. Karibu msikilizaji kwa habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington, tukisubiri kuanza kipindi cha Kwa Undani. Jina langu BMJ Mridhi. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepiga kura kwa kauli moja hiyo jana kupunguza ujumbe wa walinda amani katika eneo la Darfur katika nchi ya Sudan kwa karibu asilimia 30. Kupunguzwa kwa ujumbe huo kutafanyika kwa awamu kadhaa, ikiwa ni pamoja na baraza hilo kuendelea kufuatilia kwa karibu hali ilivyo katika eneo la Darfur. Azimio ambalo liliwasilishwa na Uingereza lilitokana na hali ya usalama inayoendelea katika mkoa wa Darfur, pamoja na shinikizo la Marekani kwa Umoja wa Mataifa kupunguza matumizi ya operesheni za wajumbe wa ulinzi wa amani kwa dola milioni 600 katika eneo hilo. Wataalam wa haki za binadamu wamesema hali bado ni nzuri, kunradhi, hali si nzuri katika Darfur, na kuondoka kwa Umoja wa Mataifa huenda kukawaweka raia wengi hatarini hata zaidi. Duru za karibuni za kanuni kuhusu marufuku ya kusafiri kuja hapa Marekani inaonekana itasonga mbele hivi leo bila ya vurugu na mkanganyiko, ikiwa ni jaribio la kwanza. Hili limekuja siku moja baada ya mahakama kuu ya Marekani kurejesha baadhi ya vipengele katika amri ya kiutendaji iliyowekwa na Rais Donald Trump, ambayo imekuwa ikipata upinzani katika mahakama za chini katika misingi ya kwamba ilikuwa kinyume cha katiba. Marekani imetekeleza kanuni mpya jana Alhamisi kwa watu wanaoomba visa kutoka mataifa sita yenye Waislamu wengi duniani, na ni vyema wawe na ndugu na karibu wa karibu au mahusiano ya kibiashara hapa Marekani ili kustahili kuruhusiwa kuingia nchini. Maafisa waandamizi wa Marekani jana waliwapelekea maelekezo maafisa wa ubalozi kuhusu jinsi watakavyoendelea kushughulikia maombi ya visa kwa watu kutoka Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria na Yemen. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Takriban watu 22 wameuawa katika mapambano ya siku tatu katika mji mmoja wa kusini mashariki huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, kati ya makundi hasimu ya wanamgambo. Bunge mmoja katika eneo hilo ameliambia shirika la habari la Reuters hivi leo. Mapambano kati ya wafugaji wa Fulani na wanamgambo yalianzia Zemio, kiasi cha kilomita 1000 mashariki mwa mji wa Bangi, Jumatano jioni. Milio ya risasi iliendelea kusikika hii leo, siku iliyofuata na hadi leo Ijumaa. Mbunge Dalu Wamboi ameambia Reuters kwamba siku Juni 28 watu 22 waliuawa, lakini vurugu ziliendelea hadi hapo jana na kuna watu kadhaa wengine ambao wamechomwa ndani ya nyumba zao. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepongeza mafanikio makubwa yaliyopatikana nchini Ivory Coast tangu wapeleke walinzi wa amani katika taifa hilo la Afrika Magharibi mwaka 2004 kutekeleza sitisho la mapigano baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kuendelea katika sehemu hiyo. Tume ya ulinzi wa amani imemaliza rasmi muda wake hivi leo Ijumaa, na baraza hilo limefurahishwa sana na matokeo mazuri yaliyofikiwa Ivory Coast kuimarisha amani ya kudumu na uthabiti pamoja na mafanikio ya kiuchumi. Baraza limesema maendeleo yamepatikana katika kupambana na hali ya watu kutohofia kushtakiwa na kuchochea mageuzi katika sekta ya usalama kufuatia matukio ya karibuni. Msikilizaji, hizo zimekuwa ni habari muhimu za dunia kwa sasa hivi. Muda mfupi ujao nitapisha mwenzangu Idi Ligongo akiendesha kipindi cha Kwa Undani. Kwa sasa naondoka, alamsiki.
undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia matatizo yaliyopo katika mpaka wa Tanzania na Kenya wa Namanga, na baadaye tutazungumza na msanii Rayvanny kutoka nchini Tanzania ambaye wiki iliyopita alishinda tuzo ya BET hapa Marekani. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani leo tunaanza kuangalia sakata la matukio yanayoonyesha msuguano baina ya wafanyabiashara wanaofanya biashara katika mpaka wa Tanzania na Kenya wa Namanga, ambapo imeripotiwa kuzuka hali ya kurudishwa upande wa nchi zao wanakotoka wafanyabiashara hao, ambapo Tanzania hurudisha wafanyabiashara wa Kenya na Kenya inadaiwa vile vile inarudisha wafanyabiashara wa Tanzania. Nipo na mwenzangu Khadija Riyami ambaye ameliangalia swala hili. Na Khadija Riyami, moja kwa moja tukianza kuzungumzia hili, ni nini hasa kinaendelea kwa mujibu wa taarifa ambazo umezipata na umeziangalia kutoka sehemu mbalimbali za vyombo vya habari?
Idi, swala hili la mivutano kati ya wafanyi biashara wa Kenya na Tanzania nimelifuatilia, halikuanza leo, limeanza mwaka 2003. Baadhi ya wafanyi biashara wa Kenya na hali kadhalika wa Tanzania walikuwa kielezea kuna kero ambazo zimekuwa zinaendelea huko mpakani. Kwa hiyo wakati huo maafisa wa ushirikiano wa Afrika Mashariki wakafanya ziara, na maafisa hao wa ushirikiano ni kutoka Tanzania na Kenya. Wakafika pale mpakani na Manga, wakajaribu kuzungumzia swala hili, wakasema tatizo hili litashughulikiwa. Na walipozungumzia tatizo hili kwamba litashughulikiwa, maafisa hao wakasema sasa mikakati imeshapangwa. Wamesema tatizo kubwa ni kutokuwa na sehemu ya kuwa na soko maalum ambapo biashara za Kenya na biashara za Tanzania zitakuwa pale, wafanyabiashara kutoka upande huu na upande mwingine watakuwepo pale kwenda kushughulikia, kwenda kufanya manunuzi, kuuza bidhaa zao. Wakatenga eneo la eka 120, lakini swala hili halikuendelea. Manake baada ya hizo eka kutengwa, baada ya muda mchache uliopita kwa mujibu wa gazeti la The East African, wafanyabiashara tena wakaondolewa. Tanzania ikawafukuza wa Kenya ikisema kwamba hawana vibali, na wa Kenya nao wakajibu wakasema na hao wa Tanzania walioko huku hawana vibali. Kwa hiyo mvutano umekuwa unaendelea kila siku, sio kwamba swala hili limeanza juzi au jana.
Sasa Hadija, katika sehemu nyingine vile vile zina ripoti kwenda mbali zaidi. Kuna ripoti mmoja, afisa mmoja ameripotiwa na gazeti la The East African kwamba kwa upande wa Kenya wameamua kushughulikia swala hili mara baada ya kutoka taarifa kwamba Tanzania imekuwa ikitafuta wahamiaji ama waraia kutoka nchi nyingine ambazo hawana vibali maalum vya kuishi, na wao wakaona ni vyema waanze kufanya hili zoezi na kuona kwamba pengine kwa namna moja ama nyingine kushughulikia wale wote ambao wanafanya shughuli mbalimbali bila ya vibali maalum nchini Kenya. Sasa ukiangalia katika ule mkataba wa Afrika Mashariki kuna mambo mengi ambayo yamezungumzwa. Je, kwa kile ambacho kimeonekana hapa ni ukiukwaji wa ile mikataba ya Afrika Mashariki au ni nchi hizi zina uhalali wa kufanya haya?
Kwa mujibu wa kamishna wa kaunti ya Kajiado nchini Kenya, anaitwa Harsa Makelo, huyu amekaririwa akisema kuwa polisi wa Tanzania wanawanyanyasa wa Kenya na kuyazuia magari yao kuingia Tanzania, wakati ambapo magari ya Tanzania yanaingia mpaka Kenya, yanafanya shughuli zake, yanafanya kwenye ardhi ya Kenya kwa uhuru kabisa. Kwa hiyo kamishna huyu akasema, bwana, kwa sababu ya manyanyaso haya yanayotokea, hatuna budi na sisi kuangalia, je, hawa Watanzania wanaoingia na magari yao na hawa wafanyabiashara wanaishi kihalali? Kwa hiyo kamishna wa uhamiaji sasa aliyoko na Manga, huyu anaitwa Kenneth Gonga, akasema, bwana, maafisa hawalengi wa Tanzania lakini wanawalenga wale wasiokuwa na vibali. Kwa hiyo swala la mikataba ya Afrika Mashariki na ushirikiano na nini halikugusiwa kabisa, kila mmoja anajaribu kutetea ni kwa nini anafanya hicho anachokifanya.
Na haya yote yanafanyika chini ya mwavuli wa kusema ni kutafuta wale wahamiaji wasiokuwa na vibali maalum. Lakini wiki hii, Khadija Riyami, kama utakumbuka, serikali ya Tanzania ilitoa taarifa kwenye vyombo mbalimbali vya habari habari ikisema kwamba kuna hali ya kuashiria kwa upande wa Kenya kukataza bidhaa za Tanzania hasa za gesi kuuzwa, na si swala ambalo ni geni, limewahi kutokea, na kwa mujibu wa taarifa ile viongozi ama maafisa wanaohusika wa Kenya na Tanzania nao walikutana kuzungumza kile ambacho wanakiona kinapaswa kufanyika kwa kutokana na ule mkataba wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Kuna mambo mengi ambayo yanatokea yanaonyesha hali ya kusuguana baina ya Kenya na Tanzania.
Na hili swala kweli linatokea, kwa sababu kwa mfano baada ya kutokea hii mivutano na kutokea hilo swala jingine la gesi, lakini pia mawaziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao wote wako kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki wa Kenya na Tanzania wakakubali, wakasema bwana, sisi tumetia saini makubaliano, na makubaliano hayo yanazungumzia maeneo 10 ambayo nchi hizi mbili zinaweza kushughulikia. Lakini kinachostaajabisha ni kwamba kila kunapotokea jambo lolote misuguano ile, yale makubaliano 10 hayazungumzwi tena. Kwa hiyo utakuta huyu anazungumzia kwamba swala hili, kwamba hao wamekosea, hao wamefanya hivi. Na unakumbuka Wakenya waliwahi kuzuia magari ya Tanzania kwenda kwenye viwanja vya ndege vya Kenya, kwenye mbuga za wanyama na maeneo ya kitalii, wakisema kwamba hiyo sio haki, wasubiri magari ya Kenya ndio yafanye shughuli hiyo. Kwa hiyo unakuta haya maswala au haya makubaliano 10 ambayo yamefikiwa kati ya nchi hizi za Afrika Mashariki, Kenya na Tanzania ni kama vile wanayaweka kando, alafu kila moja anaangalia maslahi ya wafanyabiashara wake.
Naam, Hadija Riami, tunaye bwana Fabian Celestin ambaye yeye ni dereva wa magari yanayovusha watu katika mpaka huo wa Namanga, mpaka wa Tanzania na Kenya. Sasa bwana Fabian, tunajua uko katika line ya simu hivi sasa, tueleze ni nini hasa kipo hapo ambacho wewe mwenyewe umekishuhudia. Bwana Fabian Celestin, kama uko kwenye line ya simu, tueleze ni nini hasa ambacho unakiona ambacho kipo hapo kwenye mpaka huo wa Namanga wa Tanzania na Kenya.
Naona simu ya Fabian labda si nzuri sana, lakini ni vyema tukumbuke kwamba mwaka 2013 Tanzania ilianzisha mkakati rasmi wa kukamata wageni ambao hawana vibali nchini Tanzania, na mkakati huo haukuhusisha Wakenya tu, ulihusisha pia raia kutoka Ethiopia na Somalia. Lakini wengi ambao walirejeshwa makwao ilikuwa ni Wakenya wengi zaidi, wakaambiwa hawa wako Tanzania, wanafanya biashara, wanafanya na shughuli nyingine ambazo si halali, kwa hiyo wakawaondoa. Na hili nalo wakati ule pia likaleta mvutano. Kwa hiyo hii mvutano imekuwepo kila mara. Na mwaka 2015 Kenya ikapiga marufuku hiyo mambo ya kitalii, watalii wa magari ya kitalii ya Tanzania kwenda Kenya. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanaendelea kuvutana kila siku kati ya mataifa haya mawili, na sijui mwisho wake utakuwa wapi, kwa sababu kila siku wanazungumza, wanakubaliana, wanasema wanatenga eneo la ardhi, walikuwa wafungue hilo eneo kubwa kwa ajili ya soko la kimataifa kwa ajili ya nchi hizi mbili, halijafunguliwa, lakini mikataba ilitoa saini na mawaziri hawa. Kwa hiyo inaonekana ufumbuzi bado haujapatikana, lakini pengine utapatikana katika siku za baadaye.
Hadija, vile vile kama utakumbuka kulikuwa kuna ripoti ambazo zilionyesha swala hili liliingia hata katika usafiri wa anga, kwa sababu kuna kipindi serikali ya Tanzania ikatoa tangazo la kupunguza idadi ya safari za ndege za shirika la ndege la Kenya kwenda nchini Tanzania, na hali hii ikaleta tafrani kweli, kukawa kuna maneno ya hapa na pale ya ona kwamba kwa nini nchi hizi majirani kunakuwa kuna matukio ambayo yanaashiria hali ya kusuguana. Hata wanasiasa vile vile ndani ya Kenya na ndani ya Tanzania nao kuna wakati waliripotiwa na vyombo mbalimbali vya habari wakirusha maneno ya kuonyeshwa kutofurahishwa na hali hii na kuweza kuelezea kile ambacho wanachosikitishwa. Turejee tena kwake bwana Fabian Celestin ambaye nilikuambia ni dereva wa magari yanayovusha watu katika mpaka wa Namanga wa mpaka wa Tanzania na Kenya. Sasa bwana Fabian, tueleze ni nini hasa kipo hapo ambacho wewe mwenyewe umeshuhudia.
Sana sana kulitokea tu kama fujo kidogo, kutokuelewana kati ya kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wakiishi upande wa Kenya, upande wa Kitengela, bila kuwa na document ambao ni wa Tanzania, na wengine walikuwa wanaishi upande wa Tanzania ambao ni wa Kenya, walikuwa wanaishi bila document. Kwa hiyo katika kurudishwa kukawa kuna rabsha kidogo. Kwa hiyo ilitokea hivyo, lakini itameenda vizuri. Naona kama kuna uelewano unaendelea.
Lakini kwa hivi sasa hali ikoje? Bado kuna hiyo rabsha ama kuna utulivu?
Sasa hivi kuna utulivu kwa sababu ilitokea, niliona watu wengi wakipata upande wa maafisa upande wa Tanzania, wale waliotolewa upande wa Kenya waliwapata upande wa Tanzania kuongea nao, lakini naona kama walielewana. Lakini upande wa Kenya nao ilikuwa hivyo, katokea siku moja kama tunataka kutokea fujo, lakini ikadhibitika. Tunaona ilikuwa sawa.
Lakini utaratibu uko vipi hapo mpakani wa mfanyabiashara? Manake eneo hilo mimi nimewahi kufika, kuna wakati inakuwa ngumu hata kujua kwamba uko Tanzania uko Kenya. Naona tumempoteza tena.
Naona simu yake si nzuri sana, lakini jidi labda turudi nyuma kuangalia hili swala la mivutano kati ya Tanzania na Kenya, na hasa kwenye huu mpaka wa Namanga. Kama unakumbuka wakati fulani wakati huo alikuwa marehemu Samuel Sita, alikuwa waziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na walipotia saini mikataba, alisema kwamba ujenzi wa soko hilo la kimataifa utafanyika mahsusi hapo Namanga kwa ajili ya midajili ya ufugaji, kwa ajili ya watu ambao watauza ng'ombe. Na katika kikao hicho cha pamoja akasema makubaliano haya ni kuangalia, yameangalia changamoto, yameangalia matatizo yaliyojitokeza na kero zilizopo katika maeneo ya mpakani, na akasema kwamba wafanyabiashara wameshapatiwa ufumbuzi wa kudumu. Katika siku za mbele hakuna tena tatizo ambalo litajitokeza. Hiyo ilikuwa mwaka 2013, lakini tukija leo tunaona tatizo liko pale pale, limeibuka tena kwa njia nyingine. Sasa hivi sijui kama maelewano yatafikiwa au ni kitu gani, manake wakati ule ilifikiwa pia makubaliano kati ya wakuu wa wilaya za mpakani Longido na Kajiado, na wakakubaliana kwamba wataanzisha utaratibu wa ujirani mwema, kwa sababu wanasema Tanzania Watanzania na Wakenya walioko mpakani wanaishi kama ndugu. Hakuna mtu anaweza kutofautisha kwamba huyu ni Mkenya, huyu ni Mtanzania. Kwa hiyo ni kuendeleza ule ujirani mwema, lakini naona huu ujirani mwema kidogo sasa hivi unaingia kidogo dosari.
Naam, Adija, shukran sana, na swala hili tutaendelea kulifuatilia kama jinsi ambavyo mambo yatakuwa yakienda, na tutakupasha kile ambacho tunakiona kutoka sehemu hizo husika. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, na tukirejea tutakuwa katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo hii leo tunazungumzia masuala ya burudani. Wiki iliyopita zilifanyika zile tuzo za BET, ambapo kwa siku ya Jumamosi walitoa tuzo kwa wale wasanii wa kimataifa, na siku ya Jumapili zikatoka tuzo zile za wasanii wa hapa Marekani, ambapo msanii Rayvanny kutoka katika lebo ya Wasafi Classic nchini Tanzania aliibuka kidedea na kuchukua tuzo ya msanii bora aliyechipukia. Sikia hapa kibao chake, anakuambia Nitokeje.
Nataka nitoke kwenye gazeti, niweze sura, niseme ninatoka na joke. Kitana nipisha na pesa kesi, ama sura, nilesema taka mpaka kwa gresi. Kwenye redio zote, paka luninga, nitangaze kwa kubimba, kwa malulu ana yangu mimba. Au, ni watu gani wote, unaoimba, kwa dharau na kubimba, hata yule anajikasimba. Niseme madam nitakatisema, akinona na shindwa atakuhema.
au Vanessa kanena na nitaka na juka atasema nataka nifanya sinema kolozana nero kituwema kikipi kunjema au niende kwa sepetuwema atintoke
Hai basi ni kibao chake Ray Vani ambapo ndicho kilicho mtambulisha katika tasnia ya Bongo Flava nchini Tanzania halikadhalika Afrika. Msanii huyu alishinda tuzo ya BET. Na hii leo tunaye Raymond kutoka Wasafi Classic ambaye kama nilivyokueleza alishinda hiyo tuzo ya BET. Sasa Ray Vani, hebu tueleze ulipataje hii fursa? Jina lako kuwekwa katika kushindaniwa tuzo hii na wasanii mbalimbali na hatimaye ukaibuka msanii bora wa kimataifa anayechipukia wa tuzo za BET kwa mwaka huu 2017.
Sasa kwa studio tunakaribisha taarifa kwamba nimekuwa nimechaguliwa kwenye BET Awards ya kwenye kipengele cha Best International new Best New International kwa upande wa viewers choice. Kwa wakatuambia kuna baadhi ya vitu na vitu tutume relics, tutume videos zetu, tutatuma baadaye, wakaja wakatuma category.
Na hivi vitu ambavyo huwa vinafanyika, huwa wanakuambieni labda vigezo gani ambavyo walitumia kupata jina lako? Kwa sababu kwa mfano Tanzania ama Afrika Mashariki kuna wasanii wengi tu, kitu gani ambacho wanaangalia mpaka kunyakua jina lako? Kwa mfano
wanaangalia tu influence ambayo uko nayo, ni watu kiasi gani ambao wanakusupport, watu gani ambao wanadeal na vitu vyako. So wanaangalia pale crowd, I mean wanaangalia mafans kiasi gani ambao uko nao. So nafikiri labda waliangalia vitu vyangu, labda wakavutiwa navyo, sasa wakanichagua. Sometimes nakuwa kwenye blessing pia. Yeah.
Sasa katika category yako wewe, ulikuwa na kina nani na hao wasanii uliokuwa nao, unawaona wako vipi kiushindani, angalau kuona kwamba uko katika level gani hivi sasa?
Yeah, nashukuru Mungu, naona kabisa ni katika level nyingine kwa sababu category ilikuwa rahisi, kulikuwa kuna wasanii wengi wakubwa. Kulikuwa kuna Chagma kutoka Korea, sababu Korea ni msanii mkubwa sana Korea. Kulikuwa kuna Dave UK ambaye anafanya vizuri sana UK pia. Na pia kulikuwa kuna Skip Marley ambao anatoka Jamaica, ni mjukuu kabisa Bob Marley. Na pia kuna dada mmoja anaitwa Smith nani sijui, yuko kwenye albamu ya Drake, Na pia kulikuwa kuna Amandra kutoka South Africa, ni mtu ambaye anakuja vizuri sana South Africa na anapendwa sana pia. So ilikuwa category ndogo mpaka kushinda, lakini namshukuru Mungu tuweza kufanikisha.
Sasa hebu tueleze kwanza, mpaka hivi sasa mipango mikakati iko vipi ya Rayvan kupanda juu zaidi, kwa sababu stage iliyofika ni kubwa sana?
Mipango ipo, namshukuru Mungu, mipango ipo, bado naendelea kufanya kazi. Na pia kuna kolabo nyingi ambazo zinakuja, watu waendelee kusikiliza. Kuna kazi ambayo nafanya pia na Jason Derulo, so watu waendelee kusikiliza.
Labda tuzungumzie hii kazi ya Jason Derulo. Nimeona picha vile vile ambaye wewe ulikuwa studio na Jason. Sasa huu wimbo ambao mnatengeneza, ni nani ambaye alijaribu kuzungumza kwamba bwana nataka nifanye kazi na wewe?
Ilikuwa ni project ya Cox Studio. So kutoka hapo nikachukua namba yake, baadaye nikaja kuongea naye mimi kama nifanye naye. Lakini tulikutana kwenye Cox Studio.
Tueleze sasa hii kazi ambayo mnatakiwa kuifanya naye, ni wimbo utakuwa kwenye mahadhi gani, ya Kimarekani zaidi au ya Kiafrika zaidi?
Watu wakae wasubiri surprise, lakini wanajua tukawa nafanya kazi na Jason na pia kazi itakuja. So watu wasubiri, wataona nyimbo ina gani, imefanyikaje na vitu gani. Kwa sababu nikiongea sasa hivi nitatengeneza atishi na watu watapata utamu ambao wanastahili kupata.
Umefanya kazi nyingi, ni wimbo gani ambao uliwavutia sana BET?
Hawakusema nyimbo gani zimewavutia, lakini waliomba niwatumie releases za kwetu na pia natafuta sasa nyimbo zangu ndio niliwatumia hizo.
Je, kuna lolote lile ambalo unatarajia kufanya kutoka ndani ya Afrika na wasanii wengine?
Yeah, kabisa. Kwa nafasi niliyokuwa nayo sasa hivi, nashukuru Mungu, watu wamenipa value, na watu wameona kabisa kwamba kweli muziki wetu unakuwa. Na pia kuna kolabo nyingi ambazo pia zinakuja, na pia nishapata link ya wasanii wengi, so watu wategemea vitu vingi kutoka kwa Rayvanny.
Kwenye swala zima la Wasafi, nini ambacho kile mna tarajia kukifanya kuhakikisha kwamba wakina Rayvanny wanakuwa wengi zaidi kutoka sehemu yoyote ile ya Afrika?
Nafikiri bado Diamond ana mchakato wa kwenda kutafuta wasanii, bado anaangalia wasanii, na pia sio tu waje wasanii wapya, waliopo wazidi kupotea, hamna. Pia kuna wasanii kama hivi, msanii mpya Lava Lava, na pia kuna msanii mwingine mpya sio muda mrefu atatoka pia. Kwa hiyo kazi bado zinaendelea kufanyika, na pia kuna nyimbo ya kundi pia itatoka kutoka Wasafi, kwa hiyo kazi bado zinaendelea kuja nyingi.
Sasa tukija kuangalia kwenye mambo ya mapato, kwa hivi
hivi sasa hali ya muziki jinsi ilivyo? Hivi sasa mfumo uliopo hapo Tanzania, kwa namna gani mnaweza kufanikiwa kupata pesa nzuri ambayo kwa mtu wa nje anaona kabisa kwamba ni mafanikio? Hebu tupatie kile cha ndani ambacho kipo.
Muziki sasa hivi umehamia kwenye digital. So ambacho tunakifanya sisi pia tunauza nyimbo kwenye platforms zetu kama vile wasafi.com. Watu wanadownload nyimbo tunapata hela yetu. Kila mtu akidownload unapata 300. So na pia tuna video zetu YouTube, kuna hela tunapata pia kwenye Colatune. Huko ndio pia tunategemea imekuwa, lakini ingawa plan ya album bado ipo na tuna plan ya kutoa album kama Mavoko, mimi pia, Diamond, Harmonize pia. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kichache tunachokipata, lakini bado system ikikaa vizuri watu wengi watafanikiwa, kwa sababu sasa hivi sio sana watu wanunui vitu sana kwenye CD, sana watu wako kwenye mitandao. So hivyo ndivyo ambavyo sisi tunapata pesa zetu.
Kuna msanii mmoja nilizungumza naye na mzalishaji wa muziki, yani producer mmoja hapo Tanzania, akaniambia wasanii wa kipindi hiki tofauti na wale wa miaka ya 2000 mwanzoni ni kwamba sasa hivi mnaangalia sana video kuliko audio, na kwa namna moja ama nyingine pengine ubora wa audio umekuwa si mzuri sana, si kitu ambacho mnazingatia sana. Je, hili unakubaliana nalo?
Ya, naweza kukubaliana nalo kwa sababu studio zimekuwa nyingi, kila mtu anarekodi kwenye studio, yoyote anajisikia, maproducer wamekuwa wengi, na pia watu wasanii wamekuwa wengi pia, kuna wengine wanaigana, kuna wengine wanafanana. Kwa hiyo unajikuta audio zimekuwa sana serious, lakini ni tofauti na upande wa kazi zingine. Kwa mfano mimi kama mimi naheshimu sana audio, kwa sababu ukiangalia katika msanii ambaye anachelewa kutoa video na ni mimi. Kwa hiyo mimi mtu ambaye naangalia sana audio na nahakikisha watu wanapenda audio yangu ndio wakija kupenda video labda. Lakini sana huwa na deal na audio. So hilo sawa, naweza nikakubaliana nao kwa sababu producer wengi sasa hivi.
Na kwa hali ya muziki hivi sasa Tanzania, unaona tunaelekea wapi?
Mimi nafikiri muziki utafika mbali napo tutakuwa na serious. Ya, tukiwa na serious muziki tutafika mbali. Kwa sababu muziki kuna vitu ambavyo ili fike mbali kuna vitu vya kuzingatia, ambavyo sio tu washabiki, pia msanii binafsi ambaye anatoa kazi yako lazima uzingatie ili uweze kufika mbali, kama hivyo audio kali, video kali, promotion nzuri na kuboresha kila kitu ili uweze kufika mbali. Tutafika mbali kwa sababu tayari ushaanza kupata opportunity kama hivi BET Tanzania zilikuwa hamna, kama hivi imekuja Tanzania BET. So naona kabisa kama kila kitu kinawezekana, lakini endapo tu bidii na juhudi zikichukua nafasi yake.
Kwa upande wa sheria ambazo zipo hivi sasa za haki za muziki na haki nyingine za kazi za sanaa, mnaionaje?
Ya, ni kama ile sambo linaongelewa kila siku tu. Kama msingi imara, kazi zetu zisibiwe, watu waweze kuuza album, kazi zetu zisaminiwe. Nafikiri hicho tu ambacho tunazungumza na serikali. Nafikiri wao wanajua pia, imebaki tu kulipendea kazi.
Naam, basi ni msanii Ray Vani kutoka katika ile nyumba ya Wasafi Classic akizungumza nami. Ray ametamba na vibao vingi kama kile ambacho tulikicheza hapo awali kinaitwa Natafuta Kiki, akimaanisha kwamba anatafuta umaarufu, na ametaja mabinti warembo maarufu wengi tu wa nchini Tanzania katika anga zile za burudani, kuanzia filamu, wengine wana mitindo na mambo mengi tu. Lakini hapa Ray katika kukamilisha kipindi chetu hiki kwa kucha kwa undani na kuacha naye akiwa na Diamond akikwambia Salome, ni wimbo ambao wameurudia kutoka kwa mwanamuziki Saida Karoli. Mimi ni Idi Ligongo, tukutane tena wiki ijayo katika kwa undani.
Kio wakidanganyi mama, umejipodoa umepodoka, mwendo na shimu yote mwanani, misuru waria ni dondoka. Tukimbizane nini Salome wangu, hiyo michezo ya jogo, unawatizama chini Salome wangu, ukimwona jongo. Inama kidogo, shika magoti, nimesimama kama ngongoti, mtoto jojo sio roboti, chumbani vingili vingili za magoti. Unatekenyaga ukinyonga Salome, unatekenyaga ukinyonga kweli, aprokoto tingali tingali ndani kwa moto, mtamiongea msokoto temesu mkali kama koboko, hey.